Tātad balsojums par darba kārtības jautājumiem vai kādam ir kāds priekšlikums par izmaiņām vai balsojam? Labi, uzsākam balsošanu. Jautājums mums ir par jaunatnes lietu komisijas nolikumu un sastāvu apstiprināšanu. Lūdzu, Sandi.
Jā, par pašo komisijas nolikumu un izstāstīsimies par pašu sastāvu.
Jā, tātad jaunatnes lietu komisijas nolikums ir 21. gadā. Un šobrīd tātad viņš ir pārstrādāts. Daži punkti ir izteikti jaunā redakcijā, mainot viņu saturu, ir arī pievienoti punkti, ir pievienoti arī piektā nodaļa, tiek noslēgumi jautājumi, pievienots arī izdošanas pamats, bet būtība komisijai, kas mums tādā veidā nemaina, pienākumi komisijas un uzdevumi saglabāja tādu kā iepriekš, līdz ar to ir kādi jautājumi, tad
man ir jautājums, kas par iemeslu, ka no 21. gada vai tad jums bija pēdējo reizi komisijas kopā samākšana, tāpēc tāds pauze?
Nu, es teiktu, ka tā pauze vēl ir tāpēc, ka tie, kas aktīvi darbojās jaunības jomā, tie bija pie šīs te strateģiski tādas darba grupas, un mēs tikāmies tur, un tad, būtībā, lai nebūtu tāda pārklāšanās, tad nebija komisijas sēdzi, bija tās darba grupas tiešanās reizi.
Tas bija 23. gadā.
Jā.
Bet tā ir pēdējo reizi, tad sanāca kopā 22. gadā.
Jā, sastāvā ir iekļaut 13 dalībnieki no iespējamiem 15, tā kā paturam iespēju vēl divus iekļaut, ja radīsies tāda nepieciešamība. Un, kā jau teicu, galvenokārt dalībnieki no jaunas politikas attīstības stratēģijas izstrādes darbu grupas, un iekļauti dalībnieki, kam lielākoties ikdienā ir šī saistība ar jauniešiem, un ir pārstāvjumi izglītības pārvaldes, tad arī no pašvaldības kultūras, sporta un komunikācijas nodaļas, tad arī jauniešu centru pārstāvji, viens pagas pārvaldes pārstāvis, tad arī pārstāv no deputātiem, viena biedrība pārstāv un arī pārstāv no skolām. Reģionāli arī esam aptvēruši, tā teikt, visas bijušas novadas, no tā liekas, ka šī te komanda ir izveidota atbilstoši.
Kādi jautājumi?
Man ir jautājums. Kā es mācījos vairāk projektā ceturto punktu? Man reizās jautājums, cik tādi locekļi ir, kuri neturpīgi darba komisijā, vai domē nav jāzina, kur tie ir, vai domē pienākums vēl vaļā veco lēmumu meklēt, salīdzināt, meklēt atšķirības.
tāpēc es tur neminēju šajos punktos tieši precīzi šo dalībnieku gan amatus, gan nosaukumu un gan vārdus uzvārdus ir saistība ar to, ka tur ir personas, kurām ir gan mainījušies uzvārdi, gan arī amati. Un ir arī tādi, kas vairāk, respektīvi nestrādā tajās iestādēs, kuri tika norādīti tādu pieņemot šo te sastāvu. Tāpēc arī to viņi netika pieminēti konkrēti.
Fiziski neviens nav izslēgts, kaut kā visi tie paši cilvēki, ne?
Nē, ir izslēgti.
Bet vajag vārdu uzvārdu norādīt iekavās bijušais, nezinu, Ūdis un pasauli?
Jā, es varu veikt izmaiņas un attiecības. Jautājums tikai ar 100 atradīšu tur tos dažus.
Man vienkārši ūdus iekārīt, vai 4 paliek aiz bortu vai 12, nu kādā mērā tas sastāvs nomainās.
Jā, precīzi, es tevi vajag nepateikšu,
nepiņēmu.
Nē, tur ir vairāk kaut kādi, aptuveni 5-6 cilvēki nomainījušos.
Kāpēc nav no varušu ciemojies?
Jā, nu paturam iespēju aicināt.
Nu, vienalga 15 vietām vienalga nebūs no tās pagas.
Nu, pagas tie vēl.
Tā kā Sandis minēja vairāk tas akcents ir uz to, ka tiešām tie jaunības jomā ir iesaistīti un arī ir tās brīvās vietas, kur var papildināt, jo tā sākotnējā domdīlē šī komisija tiešām ir tāda, kas strādā, nevis kas domā atsēš sēdes. Tāpēc arī svarīgi bija tie, kas strādā pie stratēģijas izstrādes, ka viņi ir neinteresējuši uz stratēģiju virzību.
Man tā kā vēl jautājums, vai, vai Maritai, nu, tev kā vadītājs vietniecai, tā kā pati tur gribi, vai tev tur obligāti jādod, vai tur tā kā jaunieši visi tie tur tās lietas virza? Es tik domāju, ka tā nākošā tā pakāpa, vai tev tur...
Tu tā kā tas vecumās.
Ne uzreiz kā vadītājs vietniecai, domāju, Sānis jau kā jaunieši lietas speciālisti.
Nē, izlietīgi pārvaldē manā pāraudzības jūmā ir visjonis jautājumi. Es ar to kādu atbalsta personu no vadības puses.
Tad ar precizējumiem to iepriekšējo sastāvu mēs varam balsot, ja? Jautājumu vairāk nav.
Un tad uz domas sēdi jāpapildināt.
Sākam balsošanu. Rīmāts pacēja roku par... Slēdu balsojumu. Visi nobalsojuši par... Nu, Inga. Tā, nākošais jautājums otrais. Par saistošo noteikumu par grozījumiem Tukuma novada doma 3. gada 25. maija saistošajos noteikumos doma 10. Tukuma novada pirmskolas izglītības nodrošināšanas funkciju izvinošanas kārtība. Projekta nodošana sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Kristīna.
Pagājušā gada maijā ir pieņemti jauni šī noteikumi un šobrīd ir veikti arī uzlabojumi reģistra programmā. Un arī saistībā ar šo ir nepieciešams veikt grozījumus saistošajos noteikumos. Līdz ar to ir jaunā redakcijā izteikts saistošo noteikumu 5. punkts, kas tiek papildināts ar nosacījumu, ka uz vietu ar pārpus kārtas var pretendēt profesionālā dienas karavīra vai robežsargu bērns, arī tajā gadījumā, ja viņi nav deklarēti Tukuma novada pašvaldībām. Iepriekš programma šādu variantu nepiedāvāja, šobrīd tas ir iestrādāts, līdz ar to arī noteikumos ir nepieciešams precizēt, ka tāda iespēja ir. Tāpat ir saistoši šo noteikumu 10. punkts ir papildināts ar teikumu, ka Tukuma novada izglītības pārvaldē tiesības pieņemt lēmumu par jaunu grupu atvēršanu vai slēgšanu. Tas tiek pieņemts, lai ievērojot to, ka ir bērnu skaits samazināšanās, vai kādā vietā atkal ir vairāk šīs vajadzīgas šīs vietas pirmskolas programmu īstenošanā, tad izglītības pārvalde ir tiesības teikt jā, varat vērt vaļā, vai arī šobrīd slēdzam tādu grupu ciet un netiek uzņemts tik daudz bērnu, cik būtu pēc platības vajadzības. Tad es aizsošu noteikumu 17.4, apakšpunkts, jaunas ir noteikts, ka vecākiem ir pienākums veikt izmaiņas pieteikumā. Un, ja vecāks nav saulēcīgi veikt šīs izmaiņas vai atsaucas pieteikumu, tad tas jāveic līdz kārtējā gada 1. martā. Tas nozīmē, lai uz aprīli, kad tiek jau formētas jaunā uzņemšana lielā vasaras, lai būtu skaidrs, kas vai ir kaut kāds izmaiņas, vai kāds ir jau atsaucas pieteikumu un kāda šī situācija ir rindā. Protams, ne visi vecāki to izdarīs, bet tas arī samazināšu slogu darbiniekam apzvanīt visus un pārjautāt. Saistošo noteikumu 23. izteikts jaunā redakcijā, jo tas arī ir veids, lai pēc uzlabojumiem šajā reģistrā. Un, ja vecāks pieteikumā nav atzīmējis, ka vēlas bērnam vietu norādīt tikai vienā iestādē, tad piešķirot vietu, ka piešķirt arī iestādē, kuru vecāks nav norādījis. Līdz šim mums šāda iespēja nebija, bet tagad ir atzīme, ko var beigt vecāks, ka viņš vēlas tikai un vienīgi šajā iestādē, lai viņam piešķirt vietu bērnam. Un saistošie noteikumi papildināti ar 23. punktu, kas paredz, ka gadījumā, ja pirmskolas iestāde apmeklē jau brālis vai māsu, tad bērnam vietiek piešķirt attiecīgai izglītības iestādē, ja attiecīgai iestādē brīvu vietu un tiek uzņemta attiecīgā vecuma bērna. Tā kā tā ir tā kā priekšrocība, tiek dota, ja jau brālis vai māsu šai iestādē ir, ka tad arī otrs bērns vai trešais ir iespēja apmeklēt šo iestādi. Arī 25. punkts ir izteikts jaunā redakcijā, paredzot, ka informācija par piešķirto vietu izglītības iestādē tiek nosūtīta uz pieteikumā norādīto elektronisko pastu adresi vai deklarēto dzīves vietu. Un līdz ar to svītrots arī 5. pielikums, kas bija, kur bija šis paraugs, kādā veidā tiek šī informācija tiek nosūtīta. Arī ar programmu veicot šos izmaiņas ir mainīts šis paziņojuma veids, kas ir vecākiem tiek sniegts, ka tas vairs nav arī par kārtas numuru, kāds ir rindā, tiek norādīts, ka ir reģistrēts rindā un plašāka informācija, kur vērsties pie darbiniem. Un saistošu noteikumu 2.3. un 4. pielikums ir izteikts jaunā redakcijā, lai būtu skaidrāk saprotams un nav tik garši vairs.
Jautājumu?
Man apsiešu vienīgi pašam, man priešam, ka par attiecībā uz zemes, ja būs skarīgi bērniem, mums to regulētā likums un saistošais noteikumas, tas nav jādublē. Tas ir jau likuma noteikts, ja mums šādi cilvēki parādās, ka mums ir jābūt viņa bērnu pasaulē.
Kurš
tas
ir piektais punkts. Iepriekš jau mums bija, ka prioritārā kārtā tiek piešķirta šī vieta šiem, bet tā kā, lai būtu skaidrība, kam ir tiesības uz prioritāri saņemt šo vietu izglītības iestādēs, es uzskatu, ka ir jābūt arī šīm divām.
Jā, militāra dienas likumā tiešām ir.
Jā, bet tas jau mums neliec iekļaut šā punktu, man liekas tādai sabiedrības lielākā izpildījuma. Labi, ka visi šīs te
vietu.
Nav jāpārmērst tā likumi, kur ir jau augstāk tavuši dokumentu
samazēs. Bet viņš netiek dublēts, viņš iekļauts saistošajos noteikumos, jo arī programmā ir paredzēts, un kad šī ir prioritāte, līdz ar to arī tam ir jābūt iekļautums saistošajos noteikumos. Es neredzu pamatojumu, kāpēc viņu neiekļaut, jo arī, piemēram, ir daudz citu normatīvi aktu, kas ir pašvaldības, kurās tiek dublēts šīs prioritārās grupas vai kādas tiek norādītas. Tas nav pretrunā ne ar vienu likumu, nav dublēts, nav pārrakstīts likuma mums pāns. Ir vienkārši norādīts šīs grupas, lai arī visiem iedzīvotājiem ir skaidri redzams un lai nav jāmeklē par citiem normatīviem
aktiem.
Vienkārši sabiedrības izpratnē, ka viss ir ļoti apvienotas pēc kādiem kritērijiem, ir noteikts prioritātes. Jo radīsies atkal lieka jautājumi, kāpēc mums varam iekļaut un labāk es iesaku iekļaut.
Mums arī bija viens gadījums, kad bija šis dienas karavīra bērns, un ka nevarējām viņam piešķirt ārpus kārtas, jo viņš bija deklarēts ārpus trūkuma novada, un programma neparedzēja iespēju, kad varētu ārpus novada būt kā prioritārā. Līdz ar to mainīja programmā šo nosacījumu un mainīja un arī saistošības noteikumus.
Kāds vēl jautājums?
Es saprotu, ka pie tā 25. punktā skoņu nostādu kopēju viņu starps, bet, protams, ka attiecīgajā iesādē jau jūs varēsiet informēt, jā, jūs
starps. Ir pieejams jau mājaslapā, jā, viss šī informācija var pieejams.
Un mēs nebūs 639, bet būs konkrētās
iesādē. Nē, mums ir sadaļa izlīdīs pārādē. Papildināt atbilstoši problēmu jautājumiem, papildināt sadaļu, tostarp iekļaut informāciju par katru konkrēto izglītības iestādi, cik bērni ir rindā.
Nu, tas pie galvenais, lai nav, ka tik noņems tas kopējais rindas numurs un vairāk un tā
iestādi. Mēs to praktiski darījām, kas priekšpārdu var apskatīt, kas arī vecāks var redzēt, cik daudz bērnu stāvus. Jā, un vecāku paziņojumu arī ir uzlabota.
Un to varēja arī izdarīt arī tāpēc, ka bija šīs izmaiņas, ko redzētu atsveikt šajā programmā, līdz ar to tas ir iespējams izdarīt.
Paldies, ka tas vajadzētu ir izdarīts. Lūtu, es arī
redzēsim.
Apaļu gadu pagāju, protams, mēs ar virksu, lai man par vītu nevilksim. Vairāk nav jautājums, mēs sākam balsot.
Vienīgais komentārs no mums būs, jā, kad mēs pagājušajā nedēļā tikāmies par pirkstos rindām un par šiem sestošajiem noteikumiem, kad mazliet labāk būtu izskatījies šis jautājums, ja mēs šos sestošos noteikumus būtu apstiprinājuši, ka mēs visi jautājums sestīt ar pirkstos rindām, tad ir atnājuši tik bērni tāds nosot. Bet tas jautājums, un tiemžēl, ka daudz atveidās, tad mēs turpināsim diskusiju vēl.
Manuprāt, arī bija jautājums nav saistīts ar skolu tīklu, ar iestāžu tīklu. Labi, tur būs cita saruna, tiksimies citā reizē par šo jautājumu.
Tad vairāk jautājumu nav, bet uzsākam balsošanu.
Tur šie noteikumi tieši par to, kā tie bērni reģistrēt rindā tieši.
Rīmā. Paldies, slēdu balsojumu. Nākošais trešais jautājums par saistošo noteikumu par grozījumiem tukuma novada. 23. gada 9. jūnija saistošajos noteikumos numur 12 par tukuma novada pašvaldības stipendijas piešķiršanu jauniešu studijām augstskolā. Projekta nodošana sabiedrības iebrauktu nostādrošanai. Lūdzu.
Jā, tātad ir sagatavot saistošo noteikumu projekts, kas pārēdz stipendijas saistošajos noteikumos grozījumus. Grozījumi nav lieli. Būtībā tiek mainīts komisijas sastāvs, kas tātad lem par stipendijas piešķiršanu, jo pagājušā gada nogalē augustā viņām saņēmuši iesniegumu no Tuku Nodas skolu direktora metodiskās apvienības vadītāja, lūgumu atbrīvot viņu no šī, no še, no še pienākuma pildīšanas un jau vēlāk tātad, apspriežoties pārvaldē, nolams, ka jauns šis nepaļstās apvienības vadītājs netiks tātad, iecelts un šo te funkciju pārņems tukru no izglītības pārvaldes vadītāja. Un ņemot vērā, ka komisijas sastāvā ir gan pārvaldes vadītāji, gan tukuma nodas skolu direktori metodiskās apvienības vadītāji, tad bija nepieciešams tātad mainīt šo sastāvu. Un šobrīd tajā ir iekļauta tukuma nodas izglītības pārvaldes izglītības darba vecākais speciālists. Un vēl grozīts tiek pielikums, kas ir līgums ar stipendiātu, jo tajā bija neprecīzi izglītības pārvaldes juridiskā adrese. Tas ir arī viss, ko pārrašu tādi jautājumi.
Pagājuši, kad mēs tik piešķīrām bērniem šādu stipendiju?
Diviem
piešķīrām.
Palielinājām līdz septiņiem.
Pietrūka.
Viņiem tas tiek visu laiku tagad stāstīt, ka ir tā
iespēja. Jā, zinu, mēs arī reklamējam, kad tāds arī šis pieteikšanas termiņš, mēs regulāri arī sociālajos tīklos un izsūtām šo informāciju.
Atgādinām arī iestāšu
vadītāju. Un mācīt, kad savarīsies pārsaust, tā mācīt, tad sapmā, ka saņem vienu vecāku zvanu, kura bērns ir potenciāli stipendiāls, jā, vai svēkā šie noteikti, tā kā arī vecāki jau zinu vajadzību. Protams, vienmēr ir izņēmumi gadījumi iespējami. Šī jau mums ir tā kā tradīcija.
Paldies, tad jautājumu vairākam. Uzsākam balsošanu. Rīnā. Par. Paldies, slēdz palstu. Nākošais, ceturtais jautājums par saistošo noteikumu par grozījumiem tukuma nova doma, tad pirmā darba ir 4. Novembra saistošais noteikumos numur 37. Par līdzfinansējumu samaksas kārtību tukuma novada pašvaldības profesionālās ieviešu izglītības iestādēs projekta nodošana sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Lūdzu.
Izglītības pārvalde organizēja tikšanos ar visu profesionālo ieviešu izglītības iestāžu direktoriem un vietniekiem. Pārunājām gan šo noteikumu grozījumus, gan arī uz nākamo mēnesi tiks laists uz finanšu komiteju un izglītības kultūras sporta komiteju jaunie ar līdzfinansējumu maksas. Šobrīd pie tā vēl strādājam, bet ir secināts, ka jāveic grozījumi ir šajos saistošajos noteikumos. Un saistošo noteikumu trešajā punktā aizstāt vārdu katru mācību gadu ar vārdiem mācību gada, jo šis punkts paredz to, ka var veikt šos līdzfinansējumu grozījumus, iepriekš bija katra mācība gada vai kalendārā gada sākumā. Līdz ar to katru gadu šo grozījumus neveicam un vienkārši izņēmām ārā šo neprecizitāti. Ir svītrots noteikumu 14. Punkts, jo visas informācija, kas ir nepieciešama, mēs varam iegūt arī tāpat, mums nav vajadzīgi šie vecāku iesniegumi. Un pēc iestāžu vadītāju tāda lūguma arī tiek izmainīts 18. punkts ar nosacījumu, ka avansā iemaksātās summas netiek atmaksātas. Tad ir grozīts saistošo noteikumu 10. punkts, kad ir izteikts jaunā redakcijā. Iepriekš bija, kad piešķīra daudz bērnu ģimeņu bērniem, un ģimenēm, ja bērns ir otrais bērns, apgūst programmu izglītības iestādē. Šobrīd izglītības iestāžu vadītāji arī norādīja, ka viņi vēlētos būt, kad ir Otrs un katrs nākamais bērns, ja no vienas ģimenes vienu skolu apmeklē divi vai vairāk bērni, un viens bērns vienā skolā apgūst vairākas profesionālās ievirs izglītības programmas, ka tad arī saņem šo 50% līdzfinansējuma samazinājumu. Jautājums ir, par ko mēs nevarējām īsti vienoties, vai tiek saglabātas atlaides interešu izglītībai, vai tikai profesionālās ievirs izglītības programmām. Jo šajā jomā tā kā domas dalījās un divi iestāžu vadītāji kā teica, ka vajag būt arī saglabāt interešu izglītības programmām. Šobrīd ir iestrādāts, kad atlaides tiek saglabātas profesionālās ievirs programmām. Un otrs jautājums ir, vai saglabājumi arī daudz bērnu ģimeņu bērniem uzrādot šo Latvijas godu ģimenes apliecību. Arī tajā gadījumā, ja viens bērns tikai mācās skolā, vai tomēr dodam iespēju, kad ir divi bērni vai vairāk bērni mācās, tad piešķirt šo atlaidību.
Es teiktu visi.
Daudz bērnu ģimenēm, tad kā tas 10-3 punkti ir iepratis. Tad man būtu lūgums, kad jāmaina ir 10-1 punkts, un jāsvīt no mums ārā, kad būs nākamais bērns, kur jau otrs bērns, tad tam ir 50% atlaide. Jo, ja ir daudz bērnu ģimeņu, tad jau ir daudz bērnu ģimeņu. Tad jau ir daudz bērnu ģimeņu.
Kad ir
nav otrs kārtības. Nē, tad te paliek otrs bērns, ja no vienas ģimenes skolu apmeklē. Jā, tā kā vecā redakcijā bija. Un klāt nāk viens bērns vienā skolā apgūst vairākas profesionālās ievirs izglītības programmas. Jo tur, kur ir mākslas mūzikas skolas, viņi jābūt gan mākslā, gan mūzikās. Bet jautājums par interešu, jums arī to interešu programmu.
A kāpēc esmu tie vadītāji tā kā neapmaksīt?
Kāds interesors ir interešu izglītībā ar profesionālu ievērstus?
Interešu izglītībā būs mazāk bērni šīs programmas.
Tur derējies varētu nokmēt turmalies, kad šo skolu bišķiņā gribu nolūpēt, visticamāk, lai no skolām vairāk pāriet pie viņiem. Es tā, tikai cilvēks, es domāju, ka tā viņš ir. Jautājums, cik mēs līdz šim, mums ir informācija, cik interešu izglītībā mēs.
Man nav interešu izglītība, man ir pavisam kopā. Ir pagājušajā gadā 126,110 eiro, cik ir vecāk līdzfinansējums.
Nav zināms, cik ir uz interešu.
Nē, tāda es nepieļauju tādu.
Pieļauju, ka tur ir nedzīvās.
Jo šobrīd...
Informācija dabūt uz finanšu komiteju.
Šobrīd arī šo arī izvērtējam šīs summas, kādas ir profesionālai ievirzē, lai būtu mūzikā un mākslā un sportā, lai būtu vienādas šīs maksas un interešu izglītības programmām šīs maksas, kā paliek katras skolas ziņā.
Mums finanšu komiteja.
Bet tad šobrīd viņi nevarēs laist uz sabiedrības viedokļu noskaidrošanu.
Tas kavē. Nē, bet tāpat jau uz domas sēšas iet.
Nē,
jau
sabiedrības viedokļu noskaidrošanu.
Nu, tā pietiek, ka izmēram, ja mēs finanšu komiteju uzskatām šī informācija un tad palaiž no finanšu komitejas.
Labi.
Papildus informāciju, un tad pēc finanšu komitejas jau palaist, tad es arī stāpēšu. 2009. mēs jau paspējam jūnijā pieņemt.
Tad visi tā piekrīt? Mhm. Sākam balsošanu. Pirmā.
Nākušais pītais jautājums par kultūras projektu konkursu 24. gada pirmās kārtas rezultātiem.
Šogad 25. martā tiek saņemti 25 projektu pieteikumi. Projekts izvērtē komisija 7 cilvēku sastāvā. No 25 tiesi tika atzīti par nolikumu nederīgiem un tālāk tika vērtā 20 projektu pieteikumi, kuri tātad tika saņemti pēc izvērtējuma iegūto punktu skaitu. Tātad piešķirtā summa šai pārtai 15 tūkstoši, par kuriem sanāk atbalstīt 5 projektu pilnā apmērā un 1 daļējā apmērā, tātad 6. daļējā apmērā. Mums atbalstīt komisijas tātad izvērtējumu.
Aktivitāte ir bijis liela.
Rekordi
jau, kad es atgribēju piebildu, ka šobrīd ir prioritāte, arī šo kārtu izvirzīt, jo neskaut, ka šobrīd ir prioritāte valsts, ka mēs arī prioritātes projekti un vēl vietas.
Visi pirmie piecēt.
Visi pirmie, jā, ir savu nebūtu.
Ir kādi jautājumi?
Nav spomās. Viņš nav vienam līdzinotājiem?
Nē, tur ir dažās. Tas arī bija viena no prioritātes prasībām, ka sadarbojas vairākas piekrītas vienā projektā. Tas nav divas.
Jautājumu nav vairāk, tad lūdzu uzsākt balsošanu. Rimants par. Paldies. Nākošais jautājums par Tukuma novada izglītības ekosistēmas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu. Lūdzu Marta.
Izglītības likumā ir teikti grozījumi, tātad 8.2. daļas 1. punkts nosaka, ka pašvaldības izglītības pārvaldes iestāde izstrādā pašvaldības izglītības ekosistēmas attīstības stratēģiju 4 gadiem. Šī grozījums tas ir spēkā no 1. septembra šī gada. Un mēs esam jau izglītības pārvaldē izstrādājuši specifikāciju, paziņojuši ar attīstības nodeļu un arī specifikāciju nodota jau iepirkuma speciālistam. Un mums apstiprinās stratēģijas izstrādes uzsākšanu, budžetā nauda ir tam ir paredzēta, un tiks organizēts iepirkums.
Tad jautājumi. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Rimants par. Paldies. Nākošais septītais starp kārtības jautājums, ka pakalpojums atbalsta privātās izglītības iestādes Tukuma alternatīvā pirmskola izglītības iedzināšanā no 24. gada 1. jūlija. Kristīna.
25. janvārī tiks pieņemts lēmums par līdzfinansējumu privātās šīs izglītības iestādes bērnu ēdināšanai. Tā kā bija paredzēti, ka mainīsies pašvaldības finansējuma nosacījuma arī pašvaldības izglītības iestādē esošo bērnu ēdināšanai, tad šis janvāra lēmums tika pieņemts līdz 30. jūnijam. Šobrīd ir no 1. jūlija līdz 31. decembrim uz tādiem pašiem nosacījumiem, kā ir pašvaldības pirmskolas izglītojumu ēdināšana, tāda paša nosacījuma arī tiek piemēroti privātās pirmskolas izglītības iestādes bērnu ēdināšanai. Tas ir eiro 40 dienā vienam izklītojumam, un daudz bērnu ģimeņu bērniem, bērniem ar invaliditāti un bērniem ar slimo celiakiju ir 2 eiro 75 centi dienā vienam izklītojumam, kas atbilst 81% no iestādē noteiktās ēdināšanas maksas. Ēdināšanas maksas šobrīd nav mainīta, tā ir tāda tā janvārī, un lūgums atbalstīta.
Kopējā iekšēmēs visiem maksājumiem, mēs uz laiku pieņemam atsevišķu lēmumu.
Tad ir priekšlikums vasarā, kad mēs mainām parasti atbilstoši, jā, tad mēs varam to iekļaut, vai ne? Bet līdz tam brīdim ir jāpieņem lēmums.
Īsti nevarēs, lai mēs viņu iekļaut, vai ne? Jo tās ir mūsu iestādes, un šī ir kā...
Nevar?
Privātā atbalsts, privātajiem.
Ā, tad paši ir privātajiem.
Šeit būs mēs varam uz ilgāku laiku, mēs pēc noņemies nolēmējām, ka pašvaldībā mums nemainīsies ar piemēram uz 2-3 gadiem šīs summas, tad mēs varam uz ilgāku laiku vienkārši arī viņiem piešķirt. Bez
mēs visu domāju, ka arī pašvaldībā mainās summas, no tāda pagājušas principu privāta iestāpēt, kas labāk, kas arī kaut kur gadā. Var summa mainīties, bet viņi zina, ka atbalstīt uz tādu pats kā pašvaldības iestādēm, jā, ka viņi būs jāka tā, vai tas problēmēs atbalstīt.
Iepriekšējais līgums pirms pagājušā gadā, pirms trešajā gadā bija slēgts uz gadu, jo arī pašvaldības līdzfinansējums, kas tiek piešķirts privātajā pirmskolas izglītības iestādē, tiek janvārī veiči aprēķini un tiek piešķirts uz gadu. Līdz ar to arī teicē, to tā līguma tiek slēgts arī šis divi līguma izglītības.
Tātad šeit mēs konceptuāli mainām pieeja, kur mēs pēc pieprasījuma pēc reālās cenas piešķīrām šo līdzfinansējumu. Šobrīd mēs piešķirsim pēc tā, kādu mēs esam nolēmuši pašvaldībai kopumā. Nu, tādā gadījumā šajā lēmumā var nenorādīt summas, bet norādīt, ka tā jau es teicu, ka līdzvērtīgā apmērā, kā mēs finansējam pašvaldības iestādēs, tiek finansēts arī, tiek mazāk jāfinansēts.
Nu, pašvaldības lēmumu jālēt šādi, bet vienkārši priekšdienām jāizdomā, kā ir par solīt.
Nu, ja es uzkrīvo, ka šis tāds līdzvērt, man gaidīt, kad būs ar lēmumu,
Šoreiz ir pusgads, jo par pusgadu mainās pašvaldības nosacījumi izglītojamo ēdināšanai. Iepriekš slēdzām uz gadu. Tā kā nemainās ik par pusgadu, un no iestāpījis iestādes nav bijis arī nekādi.
Nu jā, mums ir konceptuāli būtu jāpieņem, ka pašvaldībā arī tas būs nevis līdz decembrim, bet, nu jā. Mums pašvaldība ir šeit
pašvaldība. Tas ir nepieciešams tādi janvāri, tad šis līgums beidzās, tad arī var vai decembrī var lēmt sākā turpmākā
pilnā. Un tikai varbūt vēl viena neliela replika pie tā paša, ko Ivars teica par to paļāvību, šos lēmumus, kas ir saistīti ar no privātajiem naudas, būtu lūguši pieņemts no 2 mēnešus pirms termiņa beigām, nevis šobrīd īstenībā viņi paši, mēs pieņemsim lēmumu maija beigās, un ar 1. jūliju jau sākas.
Mēnesis.
Jā.
Ir jau ir informēta, iestāde ir informēta, tad būs
šā.
Jā, šā informēta bija pie mums jāvienē uztikšanos,
un iestāde ir
informēta.
Jā, paldies. Paldies, vēl kādu vairāk pram, tad uzsākam balsošanu. Rīmāts par. Paldies, slēdzu balsojumu. Nākošais mums ir jautājums izmaiņām skolēnu pārvadājumos no 24. gada 1. septembra. Lūdzu, taci.
Šies, nu tā, ir pagājis liels laika posms no janvāra līdz augustam, kad mēs darbu grupā esam vēlreiz izskatījuši visu mūsu transportu piedāvājumu skolēnu pārvadājumiem. Esam vismaz 10 darba grupās tikušies individuāli ar skolu direktoriem, pagastu pārvaldes vadītājiem. Nu, daudz atziņa, nu, 99% no visām darba grupām ir arī piedalījusies. Esam veikuši ļoti apjomīgu informācijas apkopojumu par katru maršrutu, gan sabiedriskā transporta, gan pašvaldības transporta maršrutu, izveidojot milzīgu datu bāzi, kurā ir uzskaitīti bērni pa vecuma posmiem, pa pieturām, kurās iekāp fiksējot pat laikus, kurā pieturā iekāp, kā arī esam elektroniski izveidojuši datu bāzi ar mūsu maršrutu tīkliem. Plānots ir datu bāzi publicēt, lai viņi ir pieejama izglītojot no vecākiem, un informācija par skolēnu pārvadājumu ir skaidra un saprotama visai sabiedrībai. Kopumā, kādi rezultatīvie rādītāji? Es varbūt, ka katru maršrutu vēlreiz nepārskatīšu, bet informācijā jums kas tika darīts. Tātad tika mērķiecīgi izvērtēts, lai maršruti nepārklājas, jo mums bija tiešām situācija pašvaldībā, kur pat trīs maršrutu pārklājas un vienu to pašu ceļu posmu beidz 3 augustā. Tātad viens no kritērijiem tika panākts, lai šādi nenotiek. Tad tika noņemts šie te īsie ceļa posmi, kur līdz bērnu mājā pat iebrauk līdz 200-300 metriem, tas tika noņemts nost, jo atbilstoši likumam pirmos 36. klasē bērnam ir 3 km, tas atļautājs attālums līdz autobus pieturai, savukārt lielākā klaša bērniem 3 km. Mēs ņēmām tātad no šīs te astītes, kur tiešām transports ir pirmkārt sarežģīti, iebraukt otrkārt, tas ir ļoti īsts ceļa posms, jāko veids un trešais pagarina maršrutu laiku un garumu. Ja? Tātad kopumā mums tika veikts izmaiņas 9 autobusu maršrutos. Kopējais maršrutu stāvu samazinājums uz pašvaldību ir pēdējais. Nu, to visu. Kopējais tātad samazinājums ir 5104 km mēnesī uz pašvaldības transportu. Vidējās izmaksas, ja mēs rēķinām, kā Aivis izrēķināja eiro 50, tie ir 7000-8000 eiro mēnesī un kopsumā gadā tas veido 68000. Šajās te tikšanās reizēs ļoti aktīvu līdzdalību arī neemocijā tukuma autopārstāvs Rolands Melders, un līdz ar to mēs esam arī paplašinājuši sabiedriskā transporta maršrutus un kopumā ir iesniegts saskaņošanai ar SIA auto 8 SIA tukuma auto maršrutu izmaiņas. Tostarp arī domājām par Jaunpils līdz skolas posmu skolēnu piedāvājumu. Tur ir mainīts laiks, lai Jaunpilī dzīvojošajiem jauniešiem būtu iespēja nokļūt līdz tukuma pilsētai, ja viņi izvēlas mācības turpināt visu skolas posmā tukuma pilsētā. Kas vēl ir darīts? Vēl esam tikušies informācijai, un šeit tas ir iepriekšējā reize arī teicu, ka mēs tikāmies starposmā. Tātad tukuma auto plāno ar 1. novembri ieviest elektronisko skolēnu skaits sistēmu, tātad kartīšu sistēmu. Kāpēc Mārtiņš smaida? Mēs tikāmies, jā, beidzot, tas ir, jā, mēs tikāmies atsevišķā sanāksmē, kur arī bija pieaicināta pašvaldības vadība, un izrunājām, kā tas process notiks, apkopojām arī informāciju par pašvaldībām, kurās jau tā notiek, un ir plānots tātad no jūnija izstrādāt rīcības plānu, kā mēs tiekamies tātad apzinām labo pieredzi, kā notiek citās pašvaldībās, jā, kas ir tie ieguldījumi, kas mums ir nepieciešams veikt, lai mēs ar Janvāra novembri varētu ievies šo uzskaitu sistēmu, ja? Un tātad tālākais rīcības plāns tiek izstrādāts. Nu, lūk, tā šobrīd ir izdarīts. Jautājums, vai tas ir noslēgums šim posmam? Es saku, ka nē, jo šis jautājums vienmēr būs aktuāls, jo mums vainās bērni, pirmkārt dzīves vietas maiņa, otrkārt izglītības iestādes maiņa, tad noteikti izstrādājot izglītības ekosistēmas attīstības stratēģiju mums būs skaidri iezīmēts izglītības iestādes, līdz ar to arī transporta tīkls pakārtos konkrētām izglītības iestādēm. Jā, starpos mēs esam tikušies arī ar autotransportu direkciju, pārrunājot, kāds ir viņa piedāvājums un redzējums nākotnē par transportu nodrošinājumu. Un tiek gatavot arī vēstuli izglītības zinātnes ministrijai un satiksmes ministrijai par ierosinājumiem veidu grozījumus ārējos normatīvajos aktos, kas tomēr ierobežo pašvaldību lemt par šiem te transportu pārvadājumiem un ierobežo pašvaldību lemt par vecāku līdzfinansējumiem. Vai ir kādi jautājumi?
Es varbūt no savas puses gribētu papildināt, ka tiešām šis ir otrais gads, kad mēs pie šī strādājam no sasniegtajām mērķiem. Gribētu, ka mums pirmajā gadā bija ļoti liela pretestība, gan mēs skolām tā tālāk, ka mēs varbūt 5% no mērķa izpildījām, tad otrajā gadā bija gribētu teikt 50%. Es domāju, ka nākamais gads būtu tomēr vēl ļoti svarīgs un izšķirošs tādā veidā, ka šim tīklam ne tikai mēs šobrīd esam izķēruši tās vietas, kur pārklājās tīkls, un kur varbūt mēs pārāk braucām pārāk tuvu bērniem klāt un tādā veidā bijām pārāk izšķēdīgi, bet mums ir jāpaliek, lai šis tīkls būtu arī kā skolu atbalsta tīkls, kurā mēs koordinējam kādā veidā bērni. Stiprinām skolas un no kuras vietas, kuras skola brauc, un no to mērķi vēl aizvien tas nesasniedzam, tas mums kā reizi nākamā gada uzdevums, vai tas ir ekostrateģijas ietvaros, vai nestrateģijas ietvaros, bet kad nākamais gads, es domāju, ļoti būtis ir būsuši un darbu turpinātu.
Jā, šobrīd ir pamats ļoti liels, iegūtīts un darba ļoti daudz, un domāju, ka nākamais gads būs vieglāk, jo paralēli arī izglītības ekosistēmas attīstības stratēģijas izstrādājas skaidri, iezīmēs izglītības iestādes, izglītības pakāpēm, jā, un šie te abi lēmumi ir kontekstā. Tā kā tāds lāns ir tur jums sasaukt.
Un ar direktoriem no jūnijā droši vien jāveic izskaidrošanas darbs, jo konkrēti Jaunpilī jau nu, ir jāmaina skola dažiem bērniem, nu, tā ir tā, ka, ko mēs noņēmām nost, nu, tur vienkārši ir jāstāsta, jā, un ir tāda, kas vedīs, lai paliek Jaunpilī, jā, bet pat
jā, no iespējoties. Mēs jau daudz par to vienojamies pēdējā noslēguma, darba grupu noslēguma sanāksmē, mēs pie tā arī palikām, ka augstām tas viss ir jāaktualizē, jo augstām mēs zināsim patieso informāciju par skolēniem katrā izglītības iestādē, jā, tā kā. Tāds plāns ir tikties augustā vēlreiz noprecizēt, jā.
Ir jau tāds taisus, ka būs jāmaina.
Jā, un kā jau Ivars teica, tas nav viegls jautājums, protests ir ļoti liels, pretestība ir ļoti liela, bet tā ir dabiski pārmaiņa un sastāvdaļa atstrāk, ja kuras pārmaiņas ir.
Mums varbūt kaut kā var informēt jau.
Viņš tagad jau skolas reigās.
Kur kādu mašu priekš tādu savu izvēlētos, izvēlētos mācīt iestādes.
Jā, jā, prasvārds.
Šī priekštīka, lai zinu, ka tā būs.
Tāds plāns arī var, jā, ir plāns šobrīd jūs informēt par to, kas ir izdarīts. Un jūnijā visām iestādēm jau nosūtīts precizētu raivu sarunā, precizētu maršrutus, jā, kas kā notiek, jā.
Mēs jau pieņemsim.
Jā, jau tā ir. Jā, jo jau izvēlās. Līdz kā jau man šķiet, ka teorētiski varētos mašus pati nezīmēju. Teorētiski jau pa lielā jau ir salīdz sazīmētie mašus. Pārjautāšu.
Skolas jau reklamē vienu modelu, vai iet uz vienu skolu, tad vecākiem vajag saprast, vai viņš no savas vietas uz to skolu pats vedīs, vai viņam...
Jums bija jautājums, es precizēšu jautājumu, vai jautājums, vai mēs varam elektronis publicēt šos te maršrutus?
Jā.
Jā, es pajautāšu airīšu.
Es domāju, ka mums vajadzētu vajag nopublicēt, bet tikai iestāžu labāk, lai ti publiski uprovinjeni opet skotesi tikle, kada ovaj vatak naprosto kao se zapadno da je našutom, da ovaj nije opet tikle da tvojamo, da se gledam izgledi.
Jo, bušku, rjajete, mažujete, kajam, mislim, slavinja, lajce i tada zimu. Zimu,
ja, ovo je gledi, slavinja, skajam. Ja,
ovo je gledi, slavinja, lajce i tada zimu. Ja, ovo je gledi, slavinja, lajce i tada zimu. Kad slavinja, lajce i tada zimu. Jo, bušnja mu odbara škola, izdavac vodicajs runa ar bērnu vecāku. Un informē, kāds ir iespējas attiecībā uz nokļūšanu izglītības iestādē. Tāpēc arī mērķiecīgi šeit tika iesaistīti iestādes vadītāji, lai viņi zina jau šos te maršrutus. Ja? Viņi ir bijuši klātesoši pie katrām izmaiņām. Un noslēgums sanāksmē, kad mēs tikāmies mērķiecīgi tika aicināt, lai tiešām akceptētu, ka tā arī ir, kā mēs vienojamies. Ja? Jā.
Mums tiekas, kur mēs braucām mediju uz atpasālu, un baigās opcijas nav. Mēs esam
kapiņi neapstāt.
Nu, uz Kuldīgu mēs braucām mediju.
Mēs arī uz
Kuldīgu. Dobeli mēs braucām.
Negāz no Talsiem mēs tur.
Un Dobeli ar mazo busiņu mediju pie mums. Nu. Un iebrauc starpā.
Nu, Džūks te stāstīja, ka bija kurioza situācija, kad Dobeli piebrauc pie skolas arī. Tā vēl bija mums šogad. Jā, pie mūsu Džūks, kas pamata skolas iebrauc pagalmā, jā, arī tā ir bijis.
Ja viņi nav lielā skolā, tad jau tas ir.
Jā, arī, jā, es tāpat kā es teicu, problēma tā, ja tur netrauks neviens iekšā, tad busiņš netrauks. Mēs no, darām visu, lai tie bērni nekāptu tajā busiņā, nevis stājies busiņā priekšā. Tieši tā dara tā, lai braucu mūsu skolā.
Tas, kad visticamāk no septembrī tāpat kaut kādas veidotas situācijas, nu, kaut kādas nians, nu, tas viss jāresim laika gaitā. Es skatās ar tiem pašiem taloniem, ja biļetēm to uzskaita, precīgi, jo es domāju, sākums tas droši nebūs viegls, bet, nu, to tajiem sākam. Gan jau sagārtosies.
Un es gribu teikt, ka arī iespējams mācību gadu laikā var būt nepieciešams veikt kādas izmaiņas, kuras mainās kaut kas darbus veikās. Jā, tā kā šis ir tāds
pēdusprieks.
Jā, pēdusprieks, jā.
Un šī izrunāta firma, tad vienmēr es esmu tā situācija, arī dzīve, pārzinām, ka mainās, tur šodien šādu rītu nepisim savādāk. Nevaram ar tur visu, tā kā akmenī iecirst, ja uzskat, ka nepieciešams kaut kādas izmaiņas veikās.
Nu jā, bet nolērts ir tas, kur, piemēram, trīs autobusu braukām pa divu, pa vienu ar bērnu. Jā, tad mēs kaut kā tur likām, lai kaut kādā, nu, lai nesatiekās tajā vienā punktā, lai kad tu pamet klāt, ja tu gribi uz to skolu. Nu.
Un, manuprāt, pats vērtīgākais, ka mums ir šie elektroniskās kartes, kuros ir iezīmēt maršrutu, tas ir ļoti liels, nu, tās vērtīgs materiāls, kur vizuāli arī var redzēt, jā, kā izskatās šie maršrutu.
Vai vēl ir jautājumi par maršrutiem pārvadājumiem? Jautājumi nav, kur sākām balsošanu. Primārīts par. Paldies, slēdu balsojumu. Nākošais devītais arī pamatījos jautājums. Aptaujas par ēdināšanu pakalpojumu nodrošināšanu tukuma novada izglītības iestādēs, kas īsteno pirmskolas izglītību rezultātiem. Bac.
Tātad jāsināt, kāda ir situācija, kāda ir vecāku viedokļi, kam par ēdināšanas kvalitāti pirmskolas izglītības iestādē, jo esam saņēmuši ļoti daudz atbraucošu vecāku zvanus un informāciju par to, ka īsti neapmierina ēdināšanas kvalitāti. Tātad esam veikuši izglītības iestāžu pirmskolas un skolu, kurās tiek nodrošināta pirmskolas izglītības programma kā kube, vecāku, aptauju un arī iestādušu darbinieku aptauju, lai būtu, ko salīdzināt, ja, kāds viedoklis pauž vecāku un kāds viedoklis pauž iestāžu darbinieku. Ja. Pirms tam esam tikušies ar ēdināšanas firmu pārstāvjiem, esam pārskatījuši ēdināšanas kartes un atbilstoši. veiktajām izmaiņām esam saņēmuši labas atsaucības, ka to tiešām veidināšanas kvalitāte ir uzlabojusies, bet par aptaujas rezultātiem. Tātad aptaujā bija jautājumi gan par veidināšanas kvalitāti, gan par iespēju un vecāku viedokli par to, ja izglītības iestādes piedāvātu vecākiem pašiem, teiksim, brokastis kastīties, ņemt līdzi vai launarbērnu, nodrošināt kastīties kāds privātajā mūsu pirmskolas izglītības iestādē, kāds ir vecāku viedoklis un redzējums attiecībā uz šo jautājumu, ja, gan arī pozitīvās atsauksmes par reizināšanu, gan arī negatīvās atsauksmes, tā mums ir veidotos tāds priekšstats, kāds mums tiek nodrošināt reizināšanu pirmskolās. Un bija neticam liela atsaucība, pavisam aptaujā piedalījās 1000 respondentu no vecākus, kas ir milzīgi liela atsaucība. Mēs nedomājām, ka būs tik liela atsaucība. Jā,
tik
pie 1000 mēs apstādinājām, jā, aptaujā, jā. Jā, tas tāds interesants skatis, kas pievērš uzmanību. Jā, vienkārši tādī brīdī mēs apstādinājām aptaujas 2. maijā, lai varētu apkopot datus, jā. Un pavisam piedalījās 27 darbinieki no izglītības iestādēm, kurēs tiek nodrošināts pirmskolas izglītības programmu apkopē. Nu, lūk, un lai jums būtu salīdzināt, iespēja salīdzināt, mēs tātad apkopojām datus prezentācijā tā, lai jūs redzat gan vecāku atbildes, gan arī skolas izglītības iestādes darbinieku sniegtās atbildes. Jā, un ko mēs šeit redzam, jā, par apmierinātību. Jautājums, lūdzu?
Jā, tā atbilde daļēji, ko tas nozīmē daļēji?
Nu, tās ir
jāsadēļ. Nu, jā, tā ir atbilde, bet īsti
nejā. Priekšlikums kāds ir turpmāk antitās šādu atbildi neiekļaut?
Nu, jā, es domāju, ka tas ir pilnīgi.
Vien to
kvalitāti? Nē, ir apvienināt reizēm nav, tā kā ēdienkārtas ir atšķirīgs, ir 4 nedēļa ēdienkārtas mainīgas, ja katru dienu es uzskatu, ir iespēja atbildi daļē, jo kādu dienu bērnam garšo un kādu dienu bērnam negaršo ēdienas, ja, tā kā ir iespēja arī daļē.
Tas nozīmē kopumā garšo ar dažām iebildēm. Nu.
Arī tā mēs varam interpretēt.
Tas ir
tādā
Jā.
Jā,
bet vecāki, ja mēs prasām, jā, tad 64% saka, jā, ka viņus apmierina, un tā ir lielākā daļa tomēr no vecākiem, ja mēs uzskatām, ka daļai tas nozīmē vairāk, jā, pēc edzītas teiktā tomēr apmierina, tad ir arī gandrīz 30% kopumā visā visumā. Es gribu teikt, ka vecāki ir apmierināti rēķināšana tā, ka būs visi 100% tā, nekad dzīvē nav bijis, nebūs. Jā, jo mēs zinām, ka mums ir ļoti atšķirīgi ēdināšanas paradumi un priekšstats par to, kas ir bērnam jāgodēst, jā, Mārtiņ?
Bišķiņ, varbūt par to lielo kopu, mums ir arī kaut kāda iespēja saprast no kurienes.
Jā, šāda iespēja arī ir, jā, šāda iespēja ir, jā, un to mēs izmantosim tieši konkrēti darbā ar konkrētiem ēdinātājiem.
Bet nav tā, ka ir, noteiksim, nezinu, tikai tukums, tur tie tūkstoši vai...
Nē.
Viņš sadalē daudz un proporcionāli.
Man pat ir apkopots, cik procentuāli no katras iestādes. Tā kā ir arī šādi datus, jums šeit prezentācijā to neesilgu.
Bet
ja deputātus interesē, mēs varam jums arī nosūtīt šādi. Man šķiet, ka jums jau ir tik daudz ko darīt, kad mēs jūs neapgrūtinājām. Jā,
visas iestādes piedalījās.
Jā, visas iestādes piedalījās, bet procentuāli atšķirīgi. Jā, procentuāli atšķirīgi arī tas mums ir apkopots gan cik bērnu vecāku, gan cik procentuāli no kopējā bērnu skaita no iestādēm. Tā kā ir aptvērts pilnīgi visas iestādes, kurās tiek nodrošināt pirmskolās ēdināšana un pilnīgi tātad visi vecākiem bija visiem iespēja piedalīties, ja? Tā, vai es teikšu uz priekšu, vai es būšu rezultējumu, ja? Tad ir par rēģināšanas kvalitāti tālāk, ja? Kurš kritērijs neapmierina vai kurš kritērijs būtu jāuzlabo, ja? Ir tā, kas saka, ka viss apmierina, tad ēdienu daudzveidību kaut gan, pēc tam, kad bija iespēja rakstīt komentārus pozitīvos un negatīvos, tad pie pozitīviem bija komentāri, kad ir daudzveidīgs ēdienu, un arī pie negatīvajiem bija paši komentāri, ja? Tad tā es saku, tas ir tāds ļoti neviennozīmīgs, ja, jautājums ēdienu kvalitāti, ja, mums katram savu paradumu, katram savu priekšstatu par to, kā tam ir jābūt. Vai man šeit kaut kas ir jākomentē? Ja, kāds saka mazas porcijas, kāds saka lielas porcijas, ja? Bet tas arī vietām subjektīvi, ja, tas, kur pēc jums ir brāna kopējā aina, bet kopējā aina ir redzama.
Bet jums jau tāds pašiem ir tagad skaidrs, jo pirms jaunā gada, kad bija sūdzības, to iet gārnu, tur tagad, tagad skatās, ir uzlabojums.
Jā, konkrēti par pienenīti bija, tur mēs aicinājām gan pienenītes vadītāji, gan IRK, iegādās trīs personas, tostarp arī tehnologs, ja? Mēs veicām ļoti būtisks izmaiņas, un šobrīd ir sazināmies arī Ito Šteri, kas ir pienenītes vadītāji, jā, viss ir kārtībā, ja? Tā kā, un IRK arī ir atsaucīgs un nāk uz sarunu, bet tiemžēl jau tie normatīvi akti, kas ierobežo arī vīdus, ko viņi var, ko viņi nevar, ja? Tā kā viss ir uzlabojumi, ja? Tā. Tad viens no jautājumiem būtu bija tas par to, ko vecāki un ko darbinieki domā par to, ja būtu iespēja ņemt līdz kastītēs. Tad mēs redzam, ka lielākā daļa, jeb 72% no vecākiem tomēr šo te neatzīst. Mēs tikāmies arī uz staru uzaicinājām antru. Privātās izglītības iestādes vadītāji vienā no daļa grupas sanāksmē, lai viņi pastāst, kā tas notiek, ja viņi saka, neiet vienkārši. Ja, ir ļoti, bet mēs signalizējām tiekoties arī to, ka tomēr arī atšķirīgas vides, sociālās vides, bērni atšķirīgi, tomēr nesvērsim, ka privātajā pirmskolas izglītības iestādē ir bērni, kuri vecāki ir gatavi finansiāli, daudz gatavāk maksāt šos te brokastis un launami kastīties, kas nevienmēr sanāks lētāk nekā iedāvātais kompleksā ēdināšana, un ir visādas problēmas, ja mēs tā paskatāmies, kāda vide ir mūsu pašvaldības izglītības iestādēs, tur mums tomēr ir ļoti daudz bērnu no trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm, kur pastāv ļoti augsts risks, ka bērnam var nebūt arī līdz šī kastīte, un nav jau tā, ka kaut ko mēs virtuvē varam atrast, jo mēs nevaram atrast, jo mums ir iestādes, kur pievada ēdināšana, un līdz ar to tas ir uz porcijām. Un ja firmas varo, tad jau nav tā, ka ir liekas ēdienas ļoti daudz. Mēs zinām visi rēķini, tie, kas ir uzņēmējies, saprot. Ja? Bet nu, mēs šeit redzam ainu, kāda ir situācija, kāds ir vecāku viedoklis. Tomēr lielākā daļa ir pret to, kas šāds te kastītas lietas nodrošina.
Bet pa zēdienu skatoties, vai tā nav, ka trūcīgiem maznodrošinātie tomēr samazinās?
Šāda statistika man nav. To mēs varētu sociālajām
lietas,
man nav šāds pašas. Bet to mēs varam papētīt, ja ir interesi, bet tiešām šis jautājums nav pētīts. Vienīgais mēs varam redzēt pēc maksājumiem, pēc
līdzfinansiem.
Pēc tā mēs varam palūkt finansistiem apskatīties.
Es varu tikai piebilst to, ka nu, arī skolas arī šobrīd ir aktualizētas jautājums par parādniekiem, un diemžēl parādnieki ir, un viņi ir daudz. Tās summas ir dažādas, tur varbūt ir par 10 eiro, bet ir arī tāda, kur ir pārta simts. Jā, un tie ir tieši šīs personas, kas ir maznodrošinātas.
Maznodrošināts jau nevar savākt to simtu, tad jau tas ir
ilgi,
viņam jau ir atklājot, bet es domāju...
Tās varbūt ir daudz vērķi ģimenes, jo trūcīgā maznodrošinātā mums ir 100% pašvaldības līdzfinansējums, jā. Nu tā,
tas ir arī pie iepriekšējiem gadiem, tā kā...
Mēs ir kopā šo te vecāku, šos tas...
Līdzīgs jautājums par Valnavu, jā? Ja kastītē būtu jāmēr, jā, galvaks.
Jūs redzat, ka faktiski atbildes ir nebija tādas pašas, jā? Tad šeit, ko sniedz atbildes vecāki, tie, kur tomēr piekrīt, ka ņemt līdz šo tēdu vietu kastītais, kāds ir viņa viedoklis? Jā? Ko tad viņa? Tie, kur izvēlās jau kastīt, jā? Ko viņa labāk ņemt? Un tas mēs, tad mēs uzdevām tādu izaicinošu jautājumu, kur jau bija skaidri atbildi, zinām, ja, par to, kā tad būtu, nu, domājot par vecākiem, lai viņiem tomēr mazliet to finansiālo slogu uz ģimenes samazināt, kā būtu, ja mums būtu dalītā ēdināšanas maksa, un šobrīd ir jāpiek kompleksā maksa par visu dienu, ja, ir kompleksā iepirkumā. Viens no iepirku kritērijiem, bet kompleks, ka nav atdalīts, cik maksā brokastis, cik pusdienas. Tas ir iepirkumā redzams, bet vecāks maksā kompleksi, ja? Un, protams, ka dzīvē ir situācija, kad, nu, vajag to bērnu visiem tātrāk no bērndārs, viņš šo launam nē, bet viņam ir jāmaksā. Kā būtu, ja būtu šis dalītais? Protams, ka lielākā daļa vecāku piekrīt tam, ja? Un arī darbinieki jūs redzat piekrīt. Un es domāju, ka šis būtu vērā ņemams viedoklis izsludināt nākamo iepirkumu, ja? Kad dalīt tiešām. Ja? Ja nu no rīta es vērts kavēs, piemēram, pie ārsta vai kaut kur jāaiziet, ja viņš nepiedalās brokastīs, tad viņš paliek pusdienas, piemēram, laulīgu maksā reāli par to, ko viņš reāli saņēma. Šobrīd maksā par
brokastīs. Jā, un tie situācijās ir to bērnu regulāri. Ņem pirmsteicīt tā laulīgā.
Protams, arī tā, ka būtu situācija, ka vecāks atrāk pēc darbu, jā, ir dažādas situācijas. Protams, jo reiķis iesāk pakalpojas sniedzējs, protams, ir liels pirmsteicis, pakalpojas sniedzējs, un droši vien, ka arī mūsu finansistiem būs grūtāk un lielāks darba apjoms tam izsakot līdz, bet man šķiet, ka tas ir reāli izdarīts. Citu pašvaldības pieredzi arī esam aplūkojuši, diežām vienā pašvaldībā nav šādas sadalītas. Dabrāt, jā, mēs tādu datu nesaņēmām no pašvaldībām. Bet, nu, kāpēc mēs nevarētu būt atšķirīgi pašvaldībā?
Es domāju, ka jā, tas arī būtu tā kā vecākiem atbalsts. Un pēc tā, tad varētu redzēt pēc kāda gada, cik tad tās brokas sēt, un cik tad nē, cik tad varētu varbūt, ka viņš nemaksās, lai būtu lētāk un iedos mājās viņu pārēc. Tad varbūt šī tas ir pirmais solis, kas sadalīt, un tad skatāties
tā. Sūdot, kā tad cilvēt, tad normāli būtu tā, ka tam vecākam jau šodien jāzina, kas notiek rīt. Jo tad, no rīta aptad savus trumuļus, un pusi no rīta nav.
Nē, arī tagad bundar ir noteikti kārtīgi, kuram brīdim vecākam ir jāatsaka, ja tā nevar viņš. Pusdienas vaikā pasakas launas mēs, produktu iepirkums viss pārējais, ja? Arī jau šobrīd ir noteikta kārtība, kas ir jāievēro. Ja tu kārtību neievēro, tad tu maksā par pilnu dienu. Ja?
Jā, bet šajā gadījumā īstenībā ir tiešām ļoti rūpīgi jāizvērtē, kāda ir tāds atteikšanas sistēma, jo, ja būs ziņas zvanis skolotājiem, noģis, to reiz atvērojas sevis prātā. Jo man šodien, man rītā nevajag rokas, man rītā nevajag plāteriņas, man rītā nevajag tikai pusdienas, nu tur būs...
Es pat domāju, tādai vienai reizē, tiesot mums vajag iet papļauties, tad šodien jā, rītā nē, bet ja ir bērns slims nedēļu, jā, slims, tad viņš vispār nav labi. Bet ja ir vecākums skaidrs, ka viņš savu bērnu ņem pirms launuga, vai viņš mājās iedot brokastis, jo bērns nē,
Nu, tā ir visu laiku tā, nevis, nu, mūsu sistēmā būtu sadalīt katru sēdienas reizes izcenojumu un tad mēģināt menedžēt, kā to visu, bet to, ko arī Matiņš saka, nu, nevar arī atļauties, kad, nu, tad katru sēdienas zvanīs un mainīs to ikko divas dienām. Jo tas ir galā tāds, tā ir tāds pakalpojumi izmaksas,
jo... Tas ir sistēmā.
Jo, kā jūs
jo pie šādas sistēmas uzņēmējs ir pilnīgi skaidrs, ka viņa tas ietekmums būs lielāks. Reiz ņems vērā šos te visu faktorus, un tas ir kopējā cīpras mums lielāks.
Mēs tomēr mēs tiešām varam iet uz šokas izvēlas sēdīs tās brokastis vai nē. Nu katru dienu tā jau nevar, tā jau ir sēdien, kā te ātienu zupu, nē, tad ceturtdien, nē, piektdien, jā, nu tā, nē.
Nē, nē, tas tur par to, kas notiek diskusiju, tas būs, nebūs jāizvērtē, jā, un jāizstrādā kārtīgi. Bet tas tad īsti šīs dienas jautājums nav, vienkārši ir tāds priekšlikums. Nu, nē, tas būs tā, tas arī šķiet. Jā. Nu, tad mēs sabiedrībā bija izskanējis viedoklis, ka ēdināšanas maksas augstās ir tās, kas ietekmē bērnu pirmskolas izglītības iestāžu apmeklētību. Tad jūs redzat, ka nav jau nemaz tā. Jā, pēc aptaujas datiem vecāks saprot, ka nē, redzat, 80% saka, ka neietekmē, un 10% tie, kas saka, ka dažreiz, jā, bet, nu, katrs desmitais saka, ka var būt ietekmējami. Savu kārt iestāžu darbiniekiem šeit ir
atšķirīgi.
Viņi domā par vecākiem savādāk, jā. Vecāk par sevi domā labāk.
Darbinīgi par sevi domā.
Aptaujā bija internetā, jā?
Jā, elektroniski.
Nu, tad šeit varētu būt arī kāds norāda tās grupas, kura var un kura nevarētu ļaut.
Jā, jā, iespējams, jā, elektroniski bija. Un anonīmi. Bet mēs redzam, no kuras iestādes, jā. Nu, tā, bet tā mums ir nepieciešama, lai mēs varam reģināt tālāk strādāt, jā? Vai vecāk vienmēr laicīgi atsaka? Jā, jā, tas tikko, par ko mēs runājām par atteikšanu. Jā, vecāk 85%, tad ir 86% saka, jā, bet ko jūs redzat, ka darbinieki saka, bet jā, 20% tikai. Jā, tas tā. Arī liels pārdomā. Mēs ietvienot domāju, kāda reāla situācija. Par kur taisnība vienmēr ir pa vīdu, vai ne? Šis kāpēc apliecinājums. Okay. Un tad komentāri. Komentāri šeit ir apkopot lieliem blokiem, jo tas bija brīvais teksta lauciņš, kur vecāks varēja ierakstīt. Un ir brīvi, ja? Te ir tās lielākās pozīcijas. Ja? Ja, pievērsiet uzmanību, ja pozitīvie komentāri un līdzību pretī būs arī negatīvie. Ja? Atkal jau. Tā, visi paši, visiem labi apkauš tavu sīprasme, varam turpināt.
Negatīvi ir patams vairāk.
Lūdzu?
Neko.
Jā, negatīvi ir patams, ja kā jau sabiedrības nostāja, ir kur jautājumi.
Bet es nemanīju tos laikus.
Jā, ko tas mainīs?
Nu, mums tāds ir.
Nav labs noslēgums, jā. Labi, ņemsim vērā. Jā, cukuru bija pozitīvie viedokļi par labu, ka cukurs pietiekas, un šeit arī kacīgi ir par daudz, cukurs pārāk daudz. Kāds rakstīja, ka nav cukuru pārāk un pārāk?
Jā, tā jau raļam vērā, ka ēdījumi ir kaut kā pazagīgi. Jā, tā ir daudz tie komentāri, pat ir tādi nekomis lomnas.
Es domāju, ka šitas ir svarīgākais, ka katrai iestādē atsevišķi.
Jā.
Kopēji mēs te varam palasīt un pasmaidīt.
Nē,
tas tur ir jāvērt.
Mums ir jau kādi, mums ir nepieciešami, lai mēs pamatījām
ēdinātājus.
Jā. Bet no pieredzes, cik labs esmu 30 gadus, esmu nostādājis izglītības jomā, nekad šis jautājums nav bijis tāds, ka viss ir apmierināt, nekad. Tas arī neko ir atsevišķi, jā, tā kā
mums
ir. Bet mums ir jāstrādā vienmēr, lai ir vēl tā izglītības, arī mājās, jā, viss ir izglītības.
Es varbūt no savas puses varu pateikt, ka pirmā sadaļa mainītos procentuāli jautājumos, ja mēs jautājumos pajautātu uzreiz, sadalītu, cik ir tavs maksājums par pusdienām, cik par brokastīm un cik par launaru, vai tu kaut ko no tā gribi izvēlēties vai ietiek pats līdzi, ja mēs šobrīd šeit nepielikām finanses komponentu. Mēs viņam pajautāt, kā mainītos tavs rēķins, tad pirmā atbildes uz pirmajiem diviem jautājumiem, es domāju, būs krietni sāvēnās. Tas ir viens, kas ieņem vērā, un otrs, kad mēs varam šāds izmaiņas, ja mums ir ievirkumā jau sadalīts, cik maksā brokastis pusdienas vakarītes, mēs viņus varam sākt mainīt, arī iet uz priekšu, mēģināt jau mums nevajag piedoties pie tā, ka mums ir ietirkums un tagad divus gadus neko nedarām. Mēs varam runāt tādā ēdinātājiem un par pārmaiņām runāt un ar šo jautājumu uzskatu, jāiet uz priekšu, ja mēs kaut ko varam diversitēt un dot iespējas mainīt, un mēs varam arī šobrīd runāt par ēdinātājiem, kā to izmainīt, nevajag gaidīt ietirkumu beigas.
Mēs plānojam gaidīt ietirkumu beigas, mums ir izstrādāts rīcības plāns, 25. Gadā izpildīt jaunu iepirkumu. Uz nākamo mācību, to nevar vairs tā būt.
Nē, tas nav jau problēma, ja ietirkumu, zinot porcijas, to vērķi bēdiem, to dienas cenu, es domāju, ka ir iespējams runāt, tā nav baigā Amerika, kur jums sadalā, cik maksā gas. Varbūt arī pašiem ēdinātājiem pēc tam, teiksim, beidzās šis te līgums un nākošais arī vidus roku piešāvuši un būs gudrāki priekšdienā.
Mēs arī runājām ar iepirkumu speciālistiem, un iepirkumu speciālisti arī norādīja, ka tas ir tā, kur nevar veikt grozījumus. Jo iepirkumā ir norādīta kopējā summa, neizdalot neko atsevišķi. Ja iepirkumu speciālisti būtu teikuši, jā, to mēs varam grozīt, tā nav būtiski, neietekmē neko būtiski, tad tas jau būtu sen izdarīts.
Mēs jau mainām tikai apteiktu un pieteiktu ēdienu reižu skaitu ēdienu. Tā kā tur, to jau mēs darām arī tagad indienu.
Mums ir iespējas
vairāk atteikts vai neatteikts, jā.
Tas līdzīgs ir iespējas gadā mainīt.
Kopējā summa un nav izdalīt atsevišķi, cik maksā pirmskolas ēdināšanā. Brokas, cik maksā pusdienas un cik maksā.
Tas tikko teica pretēju.
Nē, vienkārši es varbūt neveiksmīgi izteicos, ka var redzēt, ka kopsums veidojas no kādām izmaksām, bet līgums ir slēgts un galvenais kritērijs ir kopējā izmaksa. Ja? Ja? Vienkārši aprēķina tabulās ir redzams, kā šī summa veidojas no kā. Ja? Bet jā, apvienojas un vērtāk.
Tas ir iepirkums.
Jā,
kopējā.
Tas ir
būtiski,
tas
ir iepirkums, ko nevar mainīt. Nē, bet es piekrītu divam, ka principā komunicēt mēs varam, ja varam, uz to virzīties mēs varam, tas, ka nevar, nu tā, šobrīd tas būtu, tā mēs tā nevaram izdarīt, bet tas neliet mums jau komunicēt.
Mums ir iepirkums līdz 26. Gadam, ja es nemainu, ja es nekļūtos, jā, un mēs plānojam nākamgad tiešām nepagarināt līgumu un izsludināt jaunu iepirkumu, lai ievieš šos tētus.
Nē, varbūt tas ir arī tas, ko Gunkars jau nedaudz klusām pateicis par to, ka varbūt komunicējot ar uzņēmēju, jo jebkurš līgums ir vienkārši grozāms vienošanās ieliekams un tā tālāk. Varbūt uz uzņēmēju ir gatavi, teiksim, tās testa versijā paņemt vienu gadu un jau iepurvīties ar mūsu pusi ar viņu.
Kā tu pie augustā par cenu indeksācijas?
Tāpēc
mums arī šogad ir vienkārši pagarinām vai nepagarinām līgumiem. Ir izvēles speciālais, paļauties uz iepirkumu speciālistiem tikai. Ejam uz priekšu.
Mēs esam pieprasīt, tad runāt. Mēs prasīt esam.
Nē, nu tā problēma vienkārši ir aktualizēsies, nu viņam neko nepazudīs, nu tās paši saprotam, ka viss maksā tik cik maksā. Tā, es domāju, ka agro vēl mēs tāpat, kad ar jautājumu atgriezes, mēs šā vai tā.
Galvās tā, kad tad apstiprina šīs jaunās cenas, tad jau ir prieti pa vēlu meklēt un taisīt iepirkumus, tā kā tas jau ir jāteic, un tad stāvumā, un lai būtu zināms, uz nākamā mācību gada 1. Septembrī jau ir citi
nosacījumi. Ok, es kārtībā, paldies par informāciju.
Paldies par ieteikumiem.
Mēs jau jāmaldēm pie jūs sākumu šitā labi, paldies, jo jautājumu vairāk nav un es arī diskutēju un uzsākumu balsoju. Pirmāds ir par. Slēdzu. Paldies, jautājumu mums ir beigušies. Jā, mēs ir vēl, ja mēs ir par. Pēc komitējām, vai tu jau pateici?